ichlari buzg'unchilik bilan to'lgan odamlarga har qancha dalil hujjat, har qancha oyat mo'jiza ko'rsatilganda ham ular qabul etmaydilar ekan. Bahona topadilar. Mo'jiza keltirsang musulmon bo'lamiz deb turganlar so'zlarida turmasdan sehrgar ekan bu, yolg'onchi bu, bu juda ham bir katta sehrgar ekan degan so'zlar bilan qabul etmadilar. Qalbi qorayan iymonsiz odamlar jim tura olmas ekan. Musulmon mu'minlar, ibodatli kishilar o'zini ibodati bilan mashg'ul bo'lsa ham buni ko'ra olmayotganlar borligi kabi. Nega bular ibodat qilaverar ekan? Nega bular ko'payib ketaverar ekan? Nega bular masjidlari to'laverar ekan? Deb bularga ig'vo fitnalarini har xil yo'llar bilan o'tkazmoqchi bo'lgandik. Inna robbaka huval qaviyul aziz. Albatta sening Robbing qudratli, kuchli zot. G'olib zot aytganini amalga oshiradigan zot. Fasbahu fi diyarihim jasimina kan lam yaghnaw fiha. Yer yuzda barbod bo'lib, vayron bo'lib yo'q bo'ldilar. Xuddi ular dunyoga kelmagandek, avval kelmagandek tamom yo'q bo'ldilar. Davru bilan, to's-to'polon bilan hamma yoni zir titratgan, yo'q ketdi. Xuddi ular kelmagandek bu dunyoga. Sovet ittifoqi yo'q endi, xuddi oldin bo'lmagandek, faqat tarixni bir burchagiga yozilib qoldi. Shunga o'xshab dunyoga o'sha zolimlar, o'sha badbaxtlar, o'sha to'polonchilar xalqni o'z ixtiyoriga qo'ymay ezgan, ularni qirtishlagan, ularni qatag'on qilgan, ularni repressiya qilgan, ularni so'roqsiz, sudsiz otgan, ularni olib borib nesnobud yo'qotgan, ularni olib borib janozasiz, xudoyisiz, duolarsiz, hatto qabrsiz, tuproqsiz yo'qotganlarni o'zi yo'q endi, xuddi dunyoga kelmagandek. Lekin ularni qilgan ishlari temir daftarga emas, undan ham qattiqroq joyga yozilgan, bitilgan, o'zlari kelmagandek bo'lsalar ham, lekin qilgan iflos amallari kitoblarda yozuvliq, arxivlarda saqlanuvliq turibdi. Ular u arxivlarni yo'qotgan bo'lsa-da, lekin Alloh taoloning arxivida, Allohning kitobida, Allohning nazarida hammasi turibdi. Yaqinda bu ko'tariladi arxiv, yaqinda hisob kitob boshlanadi. Ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Bilinglar, u Samud qavmi o'zining Robbisiga, yaratganiga, Parvardigoriga kofir bo'ldi. Bular munkir bo'lib yaratgandan bo'yin tovladi. Bilinglar, ogoh bo'linglar, Samud qavmi Xudoning rahmatidan, Allohning rahmatidan uzoq bo'lsin, ularga la'nat bo'lsin, ularga baloyi ofat bo'lsin, azob bo'lsin degan duoyi bad bilan Alloh taolo bu qavmni ham hikoyasini nuqtasini qo'ydi. Alloh taolo o'tgan barcha mu'min musulmon kishilar ana shu yuqorida nomlari zikr etilgan qabilada ko'p mashaqqat bilan iymonini salomat saqlab o'tganlarini Alloh taolo yotgan joylarini jannatdan qilsin. Bu yoqdagi qolganlarimizga ham, boshqalarimizga ham qissadan to'g'ri hissa, xulosa chiqarishimizni Alloh nasib aylasin. Bu Qur'oni Karim bundan 1400 yil oldin sahroda qumliklarni o'rtasiga nozil bo'lgan bo'lsa-da, u paytda kompyuterlar, u paytda bunaqangi kosmik kemalar yoki avtomatlashtirilgan jihozlar bo'lmagan bo'lsa-da, lekin mana shu bugungi taraqqiyotga erishgan zamona yana shu Qur'on hidoyatiga, yana shu Qur'oni Karimni yo'l yo'rig'iga, Qur'oni Karimni nasihatiga hozir butun olam hammamiz muhtoj bo'lib turgan paytimizda Alloh o'zi shu Qur'on hidoyatiga boshlasin. Ba'zi bir haddidan oshgan odamlar bo'lsa, ular Xudodan qo'rqsin, Alloh taoloning bandalariga ko'p azob berishdan saqlansin. Endi bir ikki og'iz so'z, azizlar, mana bu yerdagi ba'zi bir savollarga javob va butun olamni larzaga solgan, hammani diqqat e'tiborida turgan bu talabalar shaharchasida bo'lib o'tgan voqealar. Bu narsani hali tagiga yetish albatta qiyin. Vaqti soati bilan jinoyatchilar, aybdorlar ochilar, ular jazosini ham olar. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham insonlarga, qurolsiz kishilarga, oddiy begunoh odamlarga yoshlarga, talabalarga shu hukumatni, shu davlatni, shu jumhuriyatni kelajagini egalari bo'lganlarga o'q otish, ularning qonini to'kish bu borib turgan bir vahshiylik ekanini hech kim esidan chiqarmasa kerak. O'shalarga o'q otganlar ham kimnidir bolasi, o'sha omonchilarni ham onasi bordir yoki bo'lmasam ular inkubatordan chiqmagandir, o'shani ham bir ona tuqqan bo'lsa kerak. Lekin qanaqa baxtsiz ona ekan, Xudo asrasin, siz bilan bizni ichimizdan, bizni farzandlarimizdan ana shunday xalqni qarg'ishiga qolib ketadigan, hali Xudo xolasa bu oqqan qonlarni uvoli tutadigan baxtsiz, iymonsizlar bizni ichimizdan chiqmasin. Xudo bizni tug'ilayotgan farzandlarimizni, go'daklarimizni bunaqa sharmandalikdan, bunaqa vahshiylikdan Xudo uzoq qilsin. Odamzotni, insonni faqat so'z bilan, aql bilan, tafakkur bilan boshqarsa bo'ladi. Hayvonni kaltak bilan, hayvonni gavron bilan, hayvonni ana shunaqa agar unamasa, yo'lga kirmasa, keyin tig' bilan, oxirida bo'lmasa pichoq bilan so'yib, bu muomala bu hayvonga bo'ladi. Lekin insonga azizlar, insoncha muomala qilishni o'rganishimiz kerak, boshqalar ham o'rganishi kerak. Xudo insof bersin. Bunaqangi xunrezlik, bunaqangi musibat qayta takrorlanmasin. Alloh taolo o'zi hammamizga insof bersin. Ba'zi bir mashaqqatli ishlarga sabr bardoshli bo'lishni Alloh hammamizga muyassar aylasin. Bu yo'lni davomi hali juda ham uzoq, hali manzil olis, olis manzilga tushgan odamlar, yo'lga chiqqan odamlar o'shanga yarasha egar jabdug'ini yu, shunga yarasha oziq-ovqatini g'amlash kerak, yana sabr bardosh ham kerak. Agar sabr bardosh bo'lmasa, og'irlik, bosiqlik bo'lmasa, aql tafakkur bo'lmasa, yo'lni o'rtasida odamzod mag'lub bo'lib qolib ketishi hech gap emas. Shuning uchun sabr, bardosh, iroda, aql, tafakkur degan narsalardan Allohdan ko'proq so'raylik. Xudo o'zi hammamizga quvvat, sabr, bardosh, iroda quvvatini nasib etsin u hidoyatiga Allohni o'zi boshlasin.